Με τα μάτια στραμμένα στη Μεγάλη Βρενία ξεκινάμε σήμερα, που ούτως ή άλλως την είχαμε συμπεριλάβει ως θέμα στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και αυτό γιατί όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά site, αυτό που έχουν ως πρώτη είδηση, είναι πως είναι θέμα λεπτών η παραίτηση του Boris Johnson. Φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχετε παρακολουθήσει για την μείζωνα κυβερνητική κρίση που διέρχεται η κυβέρνηση του Boris Johnson, το πώς, γιατί, το αν είχε εργαλεία για να παρατείνει την παραμονή του στην Πρωθυπουργία και κυρίως τι σημαίνει τυχόν παραίτησή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη. Ζει και είναι καθηγητής, ζει στην Μεγάλη Βρετανία, είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι ένας πολίτης, ένας επιστήμονας που έχει και άποψη πολιτική και που προφανώς επειδή ζει εκεί παρακολουθεί τα πράγματα και έχει προσωπική γνώμη για τα συμβαίνοντα. Κατά τα λοιπά, σιγά που δεν έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας, που επίσης είναι, διανύουμε μία έτσι hot, αρκετά ζεστή φάση. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός επανέλαβε αυτό που κατηγορηματικά είπε χθες στην συζήτηση, στην πρώιμη ηρεσίας διατάξεως συζήτηση που έγινε στην Βουλή, που ποιο ήταν αυτό που είπε, εκλογές στο τέλος της τραετίας. Αυτό λοιπόν επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky και στους συναδέλφους Παύλο Τσίμα και Βασίλη Χιώτη. Δεν αναζητώ, είπε, ξέφο για να κάνω δημοσκοπικό ξέφωτο για να κάνω εκλογές, επέμεινε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πως ναι, να πιστέψουμε πως αυτό θέλει και αυτή είναι η πρόθεσή του. Το θέμα είναι, έτσι θα δρομολογηθούν τα πράγματα, οι συνθήκες θα του το επιτρέψουν να κάνει αυτό που θέλει όταν το θέλει ή οι εκλογές είναι πιο κοντά για λόγους αντικειμενικούς. Τώρα μεταξύ μας, όσοι συνομιλούμε είτε με υπουργούς είτε με βουλευτές, δεν μπορώ να σας πω τι τρέξιμο έχουν, δεν μπορώ να σας πω πόσο η εβδομάδα τους είναι κλεισμένη, πόσο οι εκδηλώσεις η μία διαδέχονται την άλλη και είναι αυτό που λέμε, έχουν βγει τα πόδια στο κεφάλι. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, σταθερή αξία η Ήρα Πανανίδου στις επιλογές της μουσικές, που δεν είναι απλώς επιλογές, είναι απολύτως ταυτισμένη το μουσικό κομμάτι με το ειδησιογραφικό. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605-2 τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Επίσης, στείλτε μας μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε, έχετε ήδη στείλει τα μήνυματά σας και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως από το mail της εκπομπής που είναι το ebaltaji@ert.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να περάσουμε την έως τη μία την εκπομπή παρέα. Να σας πω πως είχαμε και έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα εχθές διημήφθησαν και υπόθηκαν στη Βουλή από το στίγμα που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός να αφήσει, κυρίως εμένοντας στο ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά είχαμε και την έντονη, την ασφυκτική πίεση του Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό για την ημερομηνία των εκλογών. Είδαμε πως οι υπόλοιπα κόμματα κρατήθηκαν στην λογική των διμέτωπων επιθέσεων. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έχω την αίσθηση πως ήταν μια συζήτηση που είχε ενδιαφέρον. Το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα την Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Είσαι καλά?
καλά.
Πολύ δουλειά, ε!
Χορταστική. Πάντα. Το θέμα είναι ότι τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Όπως ορθώς σημείωσε, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι οι εκλογές, οι πρόωρες εκλογές το ερχόμενο Σεπτέμβριο είναι πάνω στο τραπέζι. Τόσο χτες όσο και σήμερα ο Πρωθυπουργός τις διέψευσε κατηγορηματικά και το ερώτημα είναι πώς αποκωδικοποιείται αυτή η απόφαση ή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ποιος είναι ο στόχος και αν πράγματι, επειδή πάντα η πολιτική είναι και λίγο κινούμενη άμμος, αν πράγματι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν να πάμε στις εκλογές του χρόνου την άνοιξη και να μην έχουμε
νωρίς
κάποιες πρόωρες.
Βεβαίως να πούμε, Σταύρο, πως ό,τι έχει γίνει από την πρώτη στιγμή που άνοιξε αυτό το κεφάλαιο της πιθανότητας των εκλογών να έρθουν νωρίτερα, των πρόωρων εκλογών, εν πάση περιπτώσει, όπως συνηθίζουμε να τις λέμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το άνοιξε για να το μαζέψει λίγο και να το ξαναφύσει ανοιχτό, γιατί θυμάμαι και την προηγούμενη συνέντευξη που έδωσε εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, που ήταν ναι μεν αλλά η στάση του στο θέμα του ενδεχομένου να υπάρχουν προώρες εκλογές. Για κάποιους λόγους που προφανώς εκείνος γνωρίζει, αποφάσισε χθες και σήμερα κατηγορηματικά να επιχειρήσει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Άρα μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί, τι μεσολάβησε που εμείς δεν το ξέρουμε, είναι προφανές. Και σκέφτομαι τώρα εγώ ότι αν είναι έτσι, φαντάζομαι, επειδή η κινητικότητα που έλεγα πριν από λίγο υπάρχει, στα μέλη της κυβέρνησης, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει, δεν νομίζω κυριολεκτικά ότι υπάρχει βουλευτής ο οποίος δεν έχει ήδη φτιάξει το πρόγραμμα των επαφών του, των εμφανισεών του, των ομιλιών του. Είναι ατζέντες κλεισμένες, προγράμματα κλεισμένα. Άρα βάζω στο τραπέζι και κάτι άλλο. Αυτό για να πέσει λίγο σαν ένταση και για να δημιουργήσει και μία σύνδεση με συνέχεια και να αφήσουμε πίσω μας το θέμα των εκλογών, τι θα έχουμε, ένα σχηματισμό θα έχουμε, λέω τώρα εγώ.
Ναι, κοίταξε να δεις. Μία σκέψη εύλογη είναι αυτή που κάνεις και εσύ, ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ρίξει λίγο το θέμα, να μπορέσει να ανακτήσει το δικαίωμα, να στο πω διαφορετικά, του ευνηδιασμού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Mm. Υπάρχει ωστόσο ο αστερίσκος ότι το διέψευσε με τέτοιο τρόπο, το έθεσε με τέτοιο τρόπο. Θυμίζω ότι χθες στη Βουλή είπε στο απευθυνόμενο στον Αλέξη Τσίπρα ότι θυμηθείτε, η ζωή θα με δικαιώσει, ότι όντως θα πάει του χρόνου την άνοιξη. Ναι, έγινε με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό έλειπε.
Ναι, ναι.
Τώρα τι μεσολάβησε. Προφανώς κάποια στοιχεία τα οποία ξέρει ο Πρωθυπουργός δημοσκοπικά, εμένα έχουν έρθει στην αντίληψή μου κάποια τέτοια στοιχεία.
Για πες μας, Σταύρο.
Όπως για παράδειγμα, το ότι ο Πρωθυπουργός προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά του κυρίου Τσίπρα στο θέμα διαχείρισης κρίσεων, που σημαίνει ότι αυτό του δημιουργεί μια αυτοπεποίθηση ότι ακόμη και ο πολύ δύσκολος δεδομένα χειμώνας ο οποίος θα έχουμε δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Η σύγκριση θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη υπέρ του σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί πέρα το θεσμικό, το οποίο το έχει επαναλάβει ούκολες φορές, ότι εγώ είμαι θεσμικός παίχτης, θεσμικός πρόεδρος, θεσμικός πρωθυπουργός και θα πάω μέχρι τέλους. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Και βεβαίως, στην περίπτωση που σκεφτούμε λίγο πιο πονηρά, το βάζω εντός εισαγωγικών, όπως είπες και εσύ ακριβώς πριν, ότι πιθανόν να μην έχουν φύγει τελείως οι εκλογές από το τραπέζι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά ανακτά το ενδεχόμενο του ευνηδιασμού. Αυτή τη στιγμή πάντως, με δεδομένες τις δύο δηλώσεις, ξεκάθαρες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αυτό είναι πολύ αδύναμο σενάριο.
Και άλλα μπορεί να σκεφτεί κανείς, Σταύρο. Το λέω αυτό γιατί τα της οικονομίας τα βιώνουμε όλοι καθημερινά και την προοπτική της οικονομίας επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια θα είναι. Αυτό είναι εμφανές και σε επιχειρηματικούς κύκλους και σε ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή το ενδεχόμενο να πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει σε μια δεύτερη. Άρα ένα τρίμηνο, τετράμηνο σε διαδικασία εκλογών είναι κάτι που ποτέ την οικονομία δεν την βοήθησε. Μπορεί να ασκούνται, λέω τώρα εγώ, και πιέσεις και από αυτό το πεδίο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Εκεί οι απόψεις δίστανται. Okay. Είναι κάτι το οποίο άλλοι λένε ότι πρέπει να πάμε άμεσα σε εκλογές για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Άλλοι λένε όχι να έχουμε σταθερότητα μέχρι του χρόνου την άνοιξη.
Το είπε και ο ίδιος σήμερα στο Sky ότι η χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα. Το
σταθερότητα. Εκεί δεν μπορούν να εισαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Είναι άλλωστε δεδομένο, όπως το είπε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ότι η απαναλογική θα δημιουργήσει 1 με 2 μήνες συνθήκες αστάθειας στη χώρα. Θα έχουμε σίγουρα μεταβατική κυβέρνηση και δεν επισέρχεται και ένας άλλος παράγοντας, ο παράγον Τουρκία.
Τα εθνικά θέματα, ναι.
Τα εθνικά θέματα, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι το έχει πει και κατά το παρελθόν, δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα με υπηρεσιακή κυβέρνηση εν μέσω προβλημάτων με την Τουρκία, προβλημάτων
ναι, μιας δύσκολης περίοδου.
Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Θα πει κάποιος για να κάνει τον αντίλογο. Του χρόνου την άνοιξη δεν μπορεί να έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Η απάντηση είναι προφανής. Ναι, μπορούμε να έχουμε, αλλά τότε λύγει η συνταγματική θητεία της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, εχθές είδαμε εντωμεταξύ το ασφικτικό pressing του Αλέξη Τσίπρα για να ζητά εκλογές. Ξέρεις, με πήγε 3 χρόνια πίσω, θυμάσαι, όντας η Νέα Δημοκρατία κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, πόσο πολύ πίεζε ο κύριος Μητσοτάκης τότε για εκλογές. Αντιστρέφονται τα κόμματα, αλλά η τακτική είναι η ίδια.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι πάγια τακτική της αντιπολίτευσης να ζητάει εκλογές. Πόσο μάλλον εδώ ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκινήσει εδώ και κάπως ο καιρό να ζητάει εκλογές. Εχθές είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός στην πρωτολογία του προσπάθησε να εστιάσει στο θέμα της συζήτησης, αυτό το οποίο είχε ζητήσει συζήτηση αρχηγών στη Βουλή, την ημερήσια διάταξη που ήταν τα κοινωνικά θέματα, η κοινωνική ατζέντα. Ο κύριος Τσίπρας, λογικό, απολύτως λογικό και αναμενόμενο, ξεδίπλωσε όλη την γκάμα, μίλησε για τα εθνικά θέματα, μίλησε για ήττα της κυβέρνησης στη Μαδρίτη. Mm-hmm. Έθεσε βεβαίως το θέμα της Νοβάρτης, το οποίο ούτως ή άλλως σηκώνει ψηλά η αξιωματική αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα. Ζήτησε και κατέληξε ζητώντας εκλογές. Είναι κάτι απολύτως λογικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Στην κουβέντα που κάνουμε να βάλω στην εξίσωση και το θέμα το οποίο έθεσε ο κ. Μητσοτάκης κάποιες φορές, μίλησε για τοξικό κλίμα. Θυμίζω ότι έχει πει κατά το παρελθόν ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει παρατεταμένο τοξικό κλίμα για 10 μήνες. Είναι κάτι το οποίο αφήνει, αν θέλεις, ανοιχτό το παράθυρο για πολιτικές εξελίξεις νωρίτερα, ασχέτως αν τις έκλεισε.
Ναι, ήταν μία αποστροφή του σε συνέντευξη που επίσης την ερμηνεύσαμε και ερμηνεύτηκε και σωστά νομίζω ως μία ένδειξη ενδεχόμενων προώρων εκλογών. Και βεβαίως σε αυτό, μια και το θέτεις, και ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα μέτρα που ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, στην λογική βεβαίως για να αντιμετωπιστούν μια σειρά θεμάτων, κυρίως η ακρίβεια στην ενέργεια, αλλά και χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με 2 ανακοινώσεις, η μία που αφορούσε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους και τη δεύτερη που ήταν το ξεπάγωμα των συντάξεων, ναι, επίσης είναι μια πρόγευση που παραπέμπει σε εκλογές. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Ναι.
Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μπει στην εξίσωση, όπως πολύ σωστά το λες. Υπάρχει άλλωστε και η άποψη την οποία την ακούω εντονώ, ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά μετά τη χθεσινή του παρουσία στη Βουλή θέλει να έχει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Να θυμίσω ότι απαντώντας τον κύριο Βελόπουλο χθες, ο Πρωθυπουργός είπε σε κάποιο σημείο ότι ο κύριος Βελόπουλος πράγματι έχει δίκιο, ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε σοβαρά ενεργειακά προβλήματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο. Αυτά όλα δημιουργούν ένα ενδιαφέρον παζλ, θα έλεγα, που προφανώς μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις οι πρόορες εκλογές υποχωρούν. Δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το λέει τόσο ξεκάθαρα. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε και να μην πούμε ότι η πολιτική είναι μια κινούμενη άμμος, ότι θα δούμε πώς θα εκλειφθεί το καλοκαίρι, θα δούμε πώς θα πάνε τα δεδομένα, θα δούμε και τι αντιπολίτευση θα ασκήσει ο κύριος Τσίπρας, κάτι το οποίο το έχει θέσει ο κύριος Μητσοτάκης, και τότε ανάλογα μπορεί να έχουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Πάντως σήμερα, δεν ξέρω αν ακούγοντάς τον, σε μένα δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση, Σταύρο, Ήταν σαν να έκανε απολογισμό, γιατί είχε και μια διάθεση αυτοκριτικής σε σημεία που σε πολιτικές και σε σχεδιασμούς που είχε κατά νου και δεν κατάφερε να τις υλοποιήσει μέχρι στιγμής από την μία μεριά, και από την άλλη ανάξη του κυβερνητικού έργου με αιμονή και επιμονή και όλα σε κάποια σημεία.
Η χθεσινή συζήτηση, αν εξαιρέσουμε το ότι ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε τις προεκλογικές, ήταν μια προεκλογική.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ναι.
Έτσι, ξεδήλωσε το βασικό, ένα από τα βασικά επιχείρηματα του Μαξίμου, που είναι η σύγκριση των πεπραγμένων της νυν κυβέρνησης
με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Ήταν μια συζήτηση η οποία είχε καθαρά προεκλογικά χαρακτηριστικά.
Ναι, και γι' αυτό και προβληματίζει. Δηλαδή, από τη μία μεριά ακριβώς αυτό που λες, και πάλι μετά από 7 ώρες συζήτηση, πόσο διήρκεσε η συζήτηση χθες στη Βουλή, με κατηγορηματικό τρόπο.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο λέμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να έχει όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι.
Ναι. Φαντάζομαι, και εσύ έχεις πάντα ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, ότι οι συνεργάτες του, οι οποίοι από την αρχή επέμεναν ότι είναι η σωστή κίνηση, είναι οι πρόωρες εκλογές, άραγε επιμένουν ακόμα, ή υπάρχουν νεότερα στοιχεία που ανακρούν πρίμναν στη θέση
τους? Όχι όλοι, πάντα, ναι. Πάντα υπήρχαν όλες οι απόψεις εντός της κυβέρνησης. Τα επιχειρήματα ήταν και υπέρ της πρόορης προσφυγής της κάλπες στο φθινόπωρο, ήταν και υπέρ της λήξης με να πάει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της συνταγματικής της θητείας. Mm-hmm. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως απόψεων συνεργατών, υπουργών ή άλλων αξιωματούχων στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο έχει πρωτίστως σημασία είναι τι λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός παίρνει και την απόφαση. Συνεπώς, μετά τη χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή και τη σημερινή τοποθέτηση, στη σημερινή συνέντευξη, εμείς δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη τη θέση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Ναι,
τώρα,
σωστά.
Συζήτηση από κάτω, ή στο παρασκήνιο, ή στο προσκήνιο, ή οπουδήποτε,
ναι.
Περί του τι είναι καλύτερο, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, ακόμα και τώρα. Είναι
φαντάζομαι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει.
Όχι,
δεν μπορεί να κλείσουμε τη συνομιλία μας, να μην πούμε ότι είδαμε για μία ακόμη φορά το Πασόκ Κινάλ δια του κυρίου Κατρίνη να κρατά αυτήν την ίση απόσταση κριτικής τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι δεδομένη η στάση του Πασόκ και θα πάει μέχρι το τέλος.
Πόσο φαντάζει είναι ένα θέμα αυτό, λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι.
Θα σου πρόσθετα εγώ μετά τις πρώτες εκλογές, την πόλωση των δεύτερων εκλογών.
Βέβαια.
Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Όρκο δεν παίρνουμε για τίποτα. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, οι δεύτερες είναι πάρα πολύ πιθανό.
Ναι.
Είναι δεδομένη λοιπόν η στάση του Πασόκ να κρατάει τις ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, να έχει αυτή την τάση, αυτή την πορεία. Με στόχο βεβαίως όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στις πρώτες εκλογές. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό σε καμία περίπτωση.
Ναι, και αυτή είναι, ξέρεις, και μια στρατηγική που είχε επιλέξει και η κυβέρνηση, γιατί αν κανείς παρακολουθήσει κάποιους από τους υπουργούς τις ομιλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει στις μαζόξεις που κάνουν, αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που επισημαίνουν είναι πόσο πολύτιμη είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, την οποία πρέπει να δώσουν σαν να είναι μία και ότι δεν θα ακολουθήσει άλλη.
Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι πλέον. Mm. Το είχε πει πριν από λίγο καιρό και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μπροστά μας έχουμε μόνο μία εκλογική αναμέτρηση,
ναι, ναι.
Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, γιατί Ευαγγελία να δημιουργήσει και πολιτική. Κλίμα, οι πρώτες εκλογές και τα αποτελέσματα πάνω στις πρώτες εκλογές θα δημιουργούσαν ένα πολιτικό κλίμα.
Βέβαια,
το οποίο δεν θα είναι δημοσκοπικό, θα είναι καταγεγραμμένο επίσημο πλέον.
Έτσι.
Και αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται άπαντες.
Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Σταύρο Παπαντονίου, φίλες και φίλοι. Και τώρα πάμε κατευθείαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει πάρει χρώμα. Προεκλογική περιοδία κάνει και ο Σκονόμου, τον βλέπετε.
Της πανδημίας. Τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο το καλοκαίρι του 2020, την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων που επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την εισαγόμενη άνοδο του πληθωρισμού που καταγράφει ήδη επίπεδα τιμών ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, και τη νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας. Χειριστήκαμε τις κρίσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα που υπερεύαινε τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας για μια χώρα που είχε βιώσει τις δυσκολίες και την ταλαιπωρία των μνημονίων. Η Ελλάδα παραμένει όρθια μέσα σε ένα παγκόσμιο τυφώνα όταν άλλες δυνάμεις λήγησαν. Αυτό είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που έχει καταβάλει η ελληνική κοινωνία, αλλά και του σχεδίου, της τεχνογνωσίας, του επαγγελματισμού, του πραγματισμού και του πολιτικού ανθρωπισμού που μας χαρακτηρίζει ως κυβέρνηση και κόμμα από το 1974. Μέσα στον παγκόσμιο τυφώνα, η Ελλάδα δεν έμεινε σε θέση άμυνας μόνο. Εργαστήκαμε σκληρά, δεν φοβηθήκαμε τις προκλήσεις και με σύμμαχο την φιλοπρόοδο κοινωνία πήγαμε μπροστά. Σήμερα ζούμε σε μια χώρα που όχι απλώς έχει ξεπεράσει τις τραγωδίες του μνημονίου, αλλά έχει αντιμετωπίσει και μια σειρά από χρόνιες αδυναμίες που μας ταλαιπωρούσαν για δεκαετίες. Η μέρα το επιβάλλει να επιχειρήσουν απολογισμό, όχι τόσο για να μείνουμε ή να δείξουμε τα όσα πετύχαμε. Άλλωστε, όσο η εισαγόμενη ακρίβεια εξακολουθεί να φέρνει τεράστιες δυσκολίες στο λαό μας, εκείνο που προέχει είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να σταθούμε στο πλευρό του. Τα όσα πετύχαμε όμως είναι ο δείκτης για να καταλάβουν όλοι πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε μέσα στα επόμενα χρόνια σε ένα περιβάλλον που δεν θα χαρακτηρίζεται από όλες αυτές τις διεθνείς κρίσεις. Θα αναφερθώ λοιπόν σε 20 σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και της κοινωνίας τα 3 χρόνια που έχουμε την διακυβέρνηση της χώρας. Η Ελλάδα αύξησε το ΑΕΠ της κατά 8,3% το 2021 και κατά 7% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τέτοιες επιδόσεις μας φέρνουν στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Η ανεργία σημειώνει ήδη πτώση 4,8% με περισσότερες από 200.000 νέες θέσεις επασχόλησης που προστέθηκαν από τον Ιούλιο του 2029 έως σήμερα και συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή. Χάρη στις 52 μειώσεις φόρων, μεταξύ των οποίων και η μείωση του ένφια κατά 34%, αλλά και στις μειώσεις εισφορών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ενισχύθηκε αρκετά. Η Ελλάδα το 2020...
Παρακολουθήσαμε την έναρξη. Και εμείς παρακολουθήσαμε μαζί με την... με τους τηλεθεατές της ΕΡΤ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα κομμάτι της εισαγωγής του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιμένοντας ο κύριος οικονόμου σε αυτό που και άλλες φορές έχει πει, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πως στον παγκόσμιο τυφώνα έχει μείνει όρθια όταν έχουν λυγίσει οι άλλες δυνάμεις. Επανέφερε αυτό το σκέλος που ειδικά ο κύριος οικονόμου αγαπάει ιδιαίτερος και ως έκφραση, το θέμα του πολιτικού ανθρωπισμού, αλλά πάλι είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον συνάδελφό μου τον Σταύρο Παντωνίου. Είδατε, μετά πέρσε στην φάση του απολογισμού τι έχει κάνει η κυβέρνηση και ήξεις και αφήξεις. Άντε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας.
Πάντα ονειρευόμουν ένα νυχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό ας έλειπε, τώρα τι ας σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουν κι αγκριστό κεφάλι.
Σ' είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στη βλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
Ήθελα στα γενέθλια μόνο. κάποιο.
Να με γλυκό να νούρισες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω.
Βρε αν δεν σε πεβόμουν, θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαρί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και θα ασχοληθούμε με το θέμα που, όπως σας έλεγα και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, κυριαρχεί στα ειδησιογραφικά, στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνον, που είναι η επικείμενη τελικώς παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον. Κάποιοι λένε ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να αποχωρήσει, ότι έχει γράψει ήδη την επιστολή παρέτησής του, ότι έχει ήδη συνομιλήσει με την Βασίλισσα Ελισάβετ πριν την επικείμενη, γιατί λένε ότι θα κάνει και ένα σχετικό διάγγελμα. Και με όσα συμβαίνουν λοιπόν τις τελευταίες μέρες στην Μεγάλη Βρετανία, που ομολογώ ότι προσωπικά δεν με ξάφνισαν, στοιχειωδώς παρακολουθώντας το τι συμβαίνει τον αρκετό τελευταίο καιρό, δεν ήταν και καμιά καρέκλα που δεν έτριζε η θέση του, η καρέκλα του Πρωθυπουργού στη Μεγάλη Βρετανία. Όμως, λέω καμιά φορά πως η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί θυμήθηκα πως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ 3 χρόνια πριν μια ανάλογη, αντίστοιχη διαδικασία είχε συμβεί με την τότε Πρωθυπουργό, αν ενθυμίστε, την κυρία Τερέζα Μέι, που υπήρξε μια εσωκομματική ανταρσία η οποία άνοιξε το δρόμο για την Πρωθυπουργία στον Μπόρις Τζόνσον. Τώρα, δεν θα σας τα πω εγώ όλα αυτά. Σας έχω ήδη προαγγείλει τον συνομιλητή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Παύλος Ελευθεριάδης. Είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στην Μικρή Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι ένας άνθρωπος με πολιτική άποψη, την οποία επίσης διατυπώνει δημοσίως. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Ελευθεριάδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Μπαλταζή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Ελευθεριάδη. Λοιπόν, μέχρι χθες το βράδυ επέμενε ο Μπόρις Τζόνσον, μάλλον αρνείτο να παραιτηθεί, παρά το γεγονός ότι καταγράφει, νομίζω, ένα ρεκόρ κοινοβουλευτικά χρονικά της Μεγάλης Βρετανίας η χθεσινή ημέρα, με τις περισσότερες παρετήσεις κυβερνητικών στελεχών.
Ακριβώς. Και θα έλεγε κανείς, χτεσινό ρεκόρ ήταν μέσων αποστάσεων, ήταν η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα το πρωί μόνο παραιτήθηκαν 8 υπουργοί μέσα σε μία ώρα. Δεν προλάβαιναν οι δημοσιογράφοι να το
λένε
στο ραδιόφωνο, το άκουγα.
Mm-hmm.
Ναι, είναι μια τελείως παράδοξη κατάσταση. Να χάσει την εμπιστοσύνη του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν περίπου 350 βουλευτές, εκ των οποίων οι 100 περίπου είναι υπουργοί και υπουργοί και γραμματείς κλπ. Και έχασε, ενώ κέρδισε πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε,
την πρόταση Μομφής.
Ακριβώς, την εσωκομματική πρόταση που κάνει αυτή η Επιτροπή, άμα θέλετε να το συζητάμε.
Βεβαίως θα μας το πείτε.
Ναι. Mm-hmm. Θα το πούμε τώρα, νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα, δεν είναι. Δηλαδή, το Συντηρητικό Κόμμα έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες εκλογής πρωθυπουργού, προέδρου του μάλλον, και εφόσον έχει την πλειοψηφία πρωθυπουργού. Να προσθέσω εδώ ότι το κόμμα είναι πολύ μικρό, δηλαδή έχει 100.000 μέλη περίπου, ενεργά μέλη.
Mm-hmm.
Αν σκεφτείτε ότι η εκλογή του Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, σε εμάς τώρα πιο πρόσφατη κομματική εκλογή, ήταν με τουλάχιστον, αν δεν κάνω, 200.000 ψηφοφόρους στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι.
Είναι 6 φορές πιο μικρή από τη Βρετανία.
Mm-hmm.
Άρα το συνδυασμό είναι πολύ μικρό. Έχει όμως πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και έχει διαδικασία λογοδοσίας, όπως αρμόζει στο κοινοβουλευτικό
πολίτευμα, ναι.
του αρχηγού του κόμματος προς τους βουλευτές του.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μια ξεχωριστή επιτροπή. Η επιτροπή λέγεται Δεν ξέρω τι λέγεται έτσι, η Επιτροπή 1922.
Ναι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω γιατί λέγεται έτσι. Ξέρω ότι είναι καλά, κάνετε και μας το εξηγείτε, αλλά γιατί λέγεται και 1922 αυτή η περίφημη Επιτροπή που ξαναεπισημαίνουμε αφορά την εσωκομματική διαδικασία και μόνον.
Ναι, του Συντηρητικού Κόμματος.
Ακριβώς.
Και οι εσωκομματικοί κανόνες, οι οποίοι, το λέω για να το θυμόμαστε, τηρούνται απαρέγκλητα στη Βρετανία. Mm-hmm. Οι εσωκομματικοί κανόνες λένε ότι μόνο μία φορά το χρόνο μπορεί να υπάρξει πρόταση μορφής εναντίον του πρόεδρου του κόμματος. Άρα, κερδίζοντας ο Μπόρις Τζόνσον την εκλογή πριν από ένα μήνα, που αν θυμάστε καλά, αν θυμάστε ήταν πριν τις επαναληπτικές εκλογές που έχασαν δύο έδρες τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Δικαιούτο να μείνει στη θέση του ένα χρόνο ακόμα, τουλάχιστον εκτός αν ρετήτο. Έτσι λοιπόν, δεν υπήρχε μέθοδος μέσα στο κόμμα να ξαναποκαλέσουν ψήφο εμπιστοσύνης.
Σωστά, βέβαια, γιατί πρέπει να περάσουν οι 12 μήνες που είπε, ναι.
Ακριβώς. Εκτός εάν αλλάξει κανόνες, mm-hmm. Οι κανόνες αλλάζουν τα 18 μέλη της Επιτροπής. Τη Δευτέρα έχουν εκλογές εσωκομματικές για τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Οπότε υπήρχε μία διέξοδος, στην διέξοδο που υπήρξε σήμερα χτες. Ότι η νέα νεοελεγγύησα Επιτροπή 1922 του Δευτέρα θα αλλάξει τους κανόνες και θα επιτρέψει πρόταση μορφής, ίσως με 100, όχι με 50, αλλά με 100 υπογραφές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν χρειάστηκε και ο Πρωθυπουργός παρετήθηκε σήμερα, βλέποντας ότι υπήρξε επανάσταση στο Υπουργικό.
Ανακοινώθηκε η παρέτησή του, κύριε Ελριάδη.
Ακόμα
όχι. Όχι, την περιμένουμε.
Μόνο στο ραδιόφωνο του BBC από τον πολύ έγκυρο δημοσιογράφο που πληροφορήθηκε προφανώς μέσα mm-hmm. από το Number 10, από τα γραφεία του Πρωθυπουργού, τα οποία είχαν κλείσει τα τηλέφωνα, αλλά το πρωί δεν μιλούσαν σε κανέναν.
Ναι, ναι.
Επί τρεις ώρες προσπαθούσαν να γράφουν να μιλήσουν μεταξύ τους και δεν υπήρχε κανένας να τους απαντήσει. Και προφανώς υπήρξε μια προφανώς οργανωμένη, ας το πούμε, διαρροή, όπου ότι δηλώθηκε ότι να παραιτηθεί. Ακόμα δεν έχει υπάρξει δήλωση.
Αφού λοιπόν, όπως λέμε, μάλλον έτσι λέω εγώ, αφού επέζησε, γιατί πολιτικά επέζησε από την πρόταση δυσπιστίας πριν από ένα μήνα, βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με όλη αυτή την διαδικασία την οποία συζητάμε. Να πούμε, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν όλοι οι φίλοι ακροατές, κυρία Ελευθεριάδη, ότι η κρίση αυτή τη φορά στην κυβέρνηση Τζόνσον προκλήθηκε εξαιτίας του σκανδάλου Chris Priestner, ο οποίος παραιτήθηκε από θέση του αναπληρωτή για θέματα πειθαρχίας στον Ντόρις, μετά από καταγγελίες ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο άνδρες. Η Downing Street υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για το περιστατικό. Τις επόμενες μέρες όμως έγινε γνωστό πόσο ο Τζόνσον γνώριζε για τις κατηγορίες. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσανε διαδοχικά κάποιες παραιτήσεις οι οποίες πήραν την μορφή της χιονοστιβάδας.
Ναι, διότι του είχαν ενημερώσει το 2019 ότι αυτός ο άνθρωπος έχει παθολογική συμπεριφορά. Αυτός το αγνόησε και μετά είπε ψέματα. Τα περιπτώσει παραπλάνησε τους δημοσιογράφους για το τι ήξερε για τον κύριο Πίντσερ. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι επανειλημμένα ο Μπόρις Τζόνσον παραπλανά τους δημοσιογράφους και τη Βουλή. Και εδώ πρέπει να σταθούμε σε ένα πιο σημαντική έρευνα που γίνεται για τον μη πρωθυπουργό, mm-hmm. τον Μπόρις Τζόνσον. Είναι για την Επιτροπή Κανόνων και Εντολογίας της Βουλής, το Standards Committee. Υπάρχει Επιτροπή Privileges and Standards Committee. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η Επιτροπή, ενώ έχει πλειοψηφία το Συντηρητικό Κόμμα, mm-hmm. έχει πρόεδρό της, βουλευτή της αντιπολίτευσης. Αυτό συνηθίζεται.
Μάλιστα.
Η Επιτροπή Εντολογίας mm-hmm. έχει πρόεδρό της, βουλευτή της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ο Chris Bryant του Εργατικού Κόμματος, τυχαία να το γνωρίζω και προσωπικά. Mm-hmm. Και αυτός, βάση τόση, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου και έρευνας του Μπόρις Τζόνσον για τα ψέματα που είπε, για τα πάθη κατά τη διάρκεια
του κορονοϊού.
Αν θυμάστε,
από εκεί ξεκίνησε. Ναι.
Από εκεί ξεκίνησε, διότι είπε, α, δεν έγινε κανένα, ήταν απλά και μόνο συναντήσεις εργασίας. Αποδείχθηκε ότι έφερναν ποτά και σαμπάνιες και ήταν κανονικές, ας το πούμε, εορτασμοί, αποχωρήσεις γενεθλίων κλπ. Συστηματικά. Και αυτό φυσικά έχει εξοργήσει το εκλογικό σώμα, γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα το είχαμε ζήσει όλοι και στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει. Να μην μπορείς να δεις τους οικείους σου, να είναι άρρωστος κάπως να μην πας να το δεις, να πεθαίνει ο παππούς και να μην μπορεί να το δεις. Και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην οικία του Πρωθυπουργού να γίνονται γιορτές και πανηγύρια. Δηλαδή ήταν κάτι ανήθικο, απόλυτα mm-hmm. ανήθικο, για το οποίο κατηγορείται ότι παραπλάνησε το κοινοβούλιο και η έρευνα αυτή θα γίνει το φθινόπωρο. Και αυτή θα συνεχίσει, σίγουρα θα γίνει. Οπότε όλοι περίμεναν τι θα γίνει σε αυτή την έρευνα και τι θα ακουστεί εκεί πέρα. Υπήρξε η έκθεση, αν θυμάστε, της Sue Gray, της υπαλλήλου, στην οποία ανατέθηκε το έργο της έρευνας, η οποία δεν το περίμενε ο πολιτικός κόσμος, αλλά ήταν πολύ επικριτική με τον προϊστάμενό της, τον Πρωθυπουργό. Εκεί ξεκίνησε η επικριτική. Αλλά θέλω λίγο να σταματήσω, λίγο να ξεκινήσουμε λίγο και με τα δικά μας δεδομένα, ότι η Ελληνική Βουλή δεν έχει τέτοιους θεσμούς.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η χώρα, τώρα μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, που την διαδικασία, τον κοινοβουλευτισμό και τις διαδικασίες του, κύριε Ελευθεριάδη, που αυτό εμείς δεν το έχουμε.
Δηλαδή, προσέξτε ότι η κυβέρνηση Τζόνσον είναι κυβέρνηση που δεν είναι πλήρως του Συντηρητικού Κόμματος, είναι του ακραίου, του ακροδεξιού, θα έλεγα, εθνικιστικού κομματιού του Συντηρητικού Κόμματος. Αν θυμάστε, μία από τις πρώτες ενέργειες
που
είναι διαγράψει τους κεντρώους.
Σωστά.
Δεν υπάρχουν πια κεντροδεξί, είναι όλοι ακραίοι εθνικιστές, οι οποίοι είναι ένα κίνημα που δημιουργήθηκε με την έξοδο και το δημοψήφισμα, αν θυμάστε.
Το Brexit, βεβαίως.
Και η νοοτροπία τους νομίζω μας είναι πολύ γνώριμη. Είναι μια λαϊκιστική νοοτροπία, ότι είμαστε πόλεμο, ότι είμαστε ανασφαλείς. Όλα τα λαϊκιστικά κινήματα και εθνικιστικά και στην Ελλάδα και στην Αμερική και ο Τραμπ κλπ. Καλλιεργούν την αίσθηση της ανασφάλειας.
Της ανασφάλειας. Είναι το κατεξοχήν πεδίο τους, αυτό και εργαλείο τους ταυτόχρονα.
Να βάλουμε στην άκρη τους θεσμούς, στην άκρη του κατ' δικαίου, για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε έναντι του εχθρού. Ποιος είναι ο εχθρός, η Ευρώπη, οι Μεξικάνοι.
Όποιος ορίζεται κάθε φορά, κύριε Ελευθεριάδη.
Έχει καλλιεργήσει πολύ έντονα αυτή την αίσθηση του κινδύνου ο Μπόρις Τζόνσον από την Ευρώπη. Και ότι την αποκατάσταση, λέει, της κυριαρχίας και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Έτσι λέει ο Μπόρις Τζόνσον. Δηλαδή, από την αρχή είχε δημιουργήσει ένα κλίμα απειλητικό εναντί των δικαστών, εναντί της λογοδοσίας στη Βουλή. Δηλαδή, έχει μια νοοτροπία αυταρχική, έχει δείξει, σαν προσωπικότητα.
Ένα, και επίσης του καταλογίζουν και εξουσιολογνία, κύριε Ελευθεριάδη. Ότι...
Πολύ πολιτικοί τα έχουν αυτά, δυστυχώς, προσωπικά αποθυμένα κλπ. Αυτό το βάζω στην άκρη, είναι λίγο φυσιολογικό. Βλέπουμε όμως, και χαίρομαι πολύ που το βλέπω, δηλαδή, και το βλέπουμε έτσι, ας πούμε, live, έτσι, καθημερινά, οι θεσμοί
να λειτουργούν.
Στην Βρετανία λειτουργήσαν. Όταν τα δικαστήρια δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, με την έννοια ότι όταν νομοθετήσει, όταν δεν έχει γραπτό σύνταγμα και νομοθετήσει η πλειοψηφία, τα δικαστήρια δεν μπορούν να επέμβουν. Κάνουν αυτό που λέει η Βουλή.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα τώρα αυτό με του Άντα, δεν ξέρω πώς έξετε. Γιατί υπάρχουν και τέτοια θέματα. Ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι πολύ, ας το πούμε, αντιδημοφιλής στο κέντρο και κέντρο αριστερό εκλογικό σώμα. Γιατί κάνει ακραία πράγματα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Θέλει να του πάει, να του ξεριζώσει, δηλαδή αυτοί που έρχονται με τις βάρκες, θέλει να πάει στη Ρουάντα. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως παράνομο και παράδοξο με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά επειδή έχει γίνει το Brexit και δεν επηρεάζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προχωρεί σε αυτό, ναι.
Νομοθέτησε ειδικά, πέρασε νόμο γι' αυτό. Και όταν δεν έχει γραπτό σύνταγμα, τα δικαστήρια δεν μπορούν να επέμβουν. Να σου πούνε, κύριε, αυτά γίνονται.
Ναι.
Είναι ακραία. Και αναγκάζονται, ξέρω εγώ, όπως ο αρχιεπίσκοπος εδώ του Κατέμπουρη που έκανε δήλωση και είπε αυτά τα πράγματα είναι απάνθρωπα. Δεν μπορεί να πάρει οικογένειες διαλύσεις και να στείλεις κάποια μέλη της Τουράντα και θα μείνουν εκεί στη ζωή.
Άλλωστε, αυτό είναι ένα θέμα που το είδαμε που κυριάρχησε, κύριε Ελευθεριάδη, και στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ναι.
Για εμάς τώρα το λέτε, για τον Τζόνσον.
Και για εμάς, αλλά ως θέμα, ως τακτική, ναι.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Για εμάς, για το κράτος δικαίου και το αν υπάρχουν έρευνες για αυτές τις καταγγελίες, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα, ότι μια ζωντανή βουλή, ένα ζωντανό κοινοβούλιο και κυρίως με σοβαρούς πολιτικούς και ανεξάρτητους που δεν διστάζουν να παραιτηθούν και να βάλουν την καρδιά τους σε κίνδυνο για τις αρχές τους. Δηλαδή, βλέπεις το κράτος δικαίου να απειλείται, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον Μπόρις Τζόνσον, σε συνθήκες άγραφου συντάγματος, έτσι, που εξαρτώνται πάρα πολλά από το ήθος της ηγετικής ομάδας. Βάλαν στην άκρη τις καριέρες του, κάποια στιγμή, έστω και στο τέλος, παραιτήθηκαν και είπαν ότι πρέπει να επανασπιστούμε τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Αυτό έγινε στη Βρετανία αυτές τις μέρες. Και παραδόξως και μέσα από το ακραίο Συντηρητικό Κόμμα.
Ναι.
Αλλά μπορούμε να είμαστε. Εγώ είμαι λίγο σχετικά αισιόδοξο ότι λειτουργήσαν αυτοί οι ελεκτικοί εσωτερικοί
μηχανισμοί.
Βλέπετε ότι στην Αμερική λειτουργούν παρά την τεράστια πόλωση. Οι ακροάσεις που έκαναν στη Βουλή, αν προσέξατε πριν από λίγες εβδομάδες, για τα γεγονότα του Ιανουαρίου 2021.
Στο Καπιτόλιο, ναι.
Όπου μία 25χρονη βοηθός του τότε πιτελάρχη, του Πρόεδρου, δημοσίως δήλωσε πράγματα για τον Τραμπ ότι ήταν πλήρως ενήμερος για την εισβολή στο...
Βέβαια, ήταν αποκαλυπτική η ενημέρωση της και η κατάθεσή της. Βέβαια, βέβαια.
Δώσανε όμως την ευκαιρία σε αυτή τη γυναίκα να δώσει μια δημόσια μαρτυρική κατάθεση στις συνθήκες ας το πούμε, θεσμικής κανονικότητας μέσα στη Βουλή, με επιτροπές. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί ο υγιής κοινοβουλευτισμός και βλέπει κανείς ότι έχεις ακραία πρόσωπα εκλεγμένα, από, κατά τη γνώμη μου, από, ας το πούμε, ακραίες συνθήκες, όπως στην Αμερική με τον Τραμπ και στην Βρετανία με τον Μπόρις Τζόνσον, και βλέπεις όμως ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί μπορούν να αντέξουν αυτές τις επιθέσεις. Για πόσο ακόμα δεν ξέρω, αλλά βλέπουμε ότι και ο Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ελέγχθηκε.
Λειτουργούν αυτά τα αντίβαρα, κύριε Λευθεριάδη.
Λειτουργούν
τα αντίβαρα. Κλείνοντας αυτή... Ναι, παρακαλώ.
Πείτε.
Όχι, εσείς πείτε.
Γιατί δοκιμάζονται αυτά, γιατί φτάσανε στο σημείο να εκλέγονται τέτοιοι άνθρωποι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το ένα, η μία ερώτηση είναι, μισό λεπτό, να τα κάνετε δύο σε ένα. Η μία ερώτηση είναι, γιατί φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να έχουμε πολιτικούς με αυτά τα χαρακτηριστικά, ένα. Και δεύτερον, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Θέλω να πω, εάν όπως όλα δείχνουν ο Μπόρις Τζόνσον οδηγείται στην παραίτηση, ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός διάδοχος? Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε και ακούμε για τον Ναντίμ Ζαχάουι, αυτόν τον νέο τσάρο της οικονομίας, και ότι, πάση περιπτώσει, η πρόθεση είναι ότι να γυρίσουν σε μια μορφή συντηρητισμού που υπήρχε το 2019 και που ως πολιτική εφαρμαντήληψη και πολιτική άποψη είναι αυτό που λέμε τι, λαϊκή δεξιά.
Δυστυχώς. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, την εκτίμησή μου, τα 100.000 μέλη του Συντηρητικού Κόμματος είναι από τους πιο ακραίους και είναι συνήθως όλοι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, συνήθως πλούσιοι, συνταξιούχοι, με μεγάλα σπίτια, σε πολύ προνομιούχες περιοχές της Βρετανίας, κυρίως στην Νότια Βρετανία. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους επηρεάζει ούτε η κρίση της οικονομίας, η ακρίβεια, ούτε ο φόβος του πολέμου. Δεν σκέφτονται καθόλου την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω και ο Μπόρις Τζόνσον ήταν πολύ θετικός για τα πράσινα μέτρα. Πρέπει να το σημειώσουμε για τον Μπόρις Τζόνσον.
Σωστά.
Είναι προοδευτικός σε ορισμένα θέματα. Πιστεύω θα εκλέξουν έναν ακραίο, πάλι ακραίο εθνικιστή, ίσως και σκεπτικιστή σχετικά με το κλίμα. Όσο πιο ακραίος, τόσο πιο δημοφιλής είναι σε αυτό το μικρό εκλογικό σώμα. Πιστεύω είναι το Συντηρητικό Κόμμα σε πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί έχει χάσει τους κεντροδεξιούς και είναι αυτοί που είναι μέλη του αυτή τη στιγμή. Είναι, ας το πούμε, πολύ πιο ακραίοι από ό,τι θα έπρεπε. Το άλλο θέμα, γιατί φτάσαμε ως εδώ, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ιδεολογημένες, ας το πούμε, στάσεις για την παγκοσμιοποίηση, ας το πούμε, την απελευθέρωση του εμπορίου, για πράγματα που εμείς θα θεωρούσαμε δεδομένα για την ανοιχτή κοινωνία. Και υπάρχουν αυτοί που έχουν, ας πούμε, έχουν μείνει πίσω, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Δεν έχουν ίσως την εκπαίδευση που τους επιτρέπει να ενταχθούν σε αυτές τις νέες εργασίες. Λοιπόν, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της ανισότητας στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη και την Αμερική. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πλέον έχει χωριστεί ανάμεσα στους απεσιόδοξους, στους τραμπικούς, που έχουν, αυτό σας είπα, τη λογική της ανασφάλειας.
Ακριβώς, ναι. Η οποία καλλιεργείται.
Οι μαύροι, μας απειλούν οι Μεξικάνοι, μας απειλούν οι Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά υπάρχει, νομίζω, και ένα κίνημα προοδευτικό αυτή τη στιγμή, κυρίως μέσα από την πράσινη ατζέντα, θα το έλεγα. Δεν θέλω, ας πούμε, να υπερβάλλω, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση ότι πρέπει να συνεργαστούμε διεθνώς για να πάρουμε πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, δίκαιες και διοικητικά πολύ δύσκολες να τις πείτουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει μια προοπτική ατζέντα στον κόσμο. Ο Biden το εκφράζει αυτό, πιστεύω, εμπλουτά. Βλέπετε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Ίσως να φτάσουμε και στην Ελλάδα, ανανεωτικές. Όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση να ανανεωθεί, ας πούμε, το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, το οικουμενικό αίτημα για συνεργασία, διεθνή συνεργασία, διεθνή θεσμή. Ας πούμε, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ανανεώσει αυτή τη συνεργασία. Βλέπετε ότι έχει ανανεωθεί. Ευτυχώς και η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε υπέρ της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, υπάρχει μια αναμέτρηση των δημοκρατιών με τις απολυταρχίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σωστό. Έτσι είναι. Πρέπει να κατανοήσουμε τον κόσμο ότι οι απολυταρχίες απειλούν τον τρόπο ζωής μας, τις ελευθερίες μας, την οικονομική ευημερία μας. Και ότι οι δυνάμεις της δημοκρατίας, όχι μόνο στη Δύση αλλά παντού, πρέπει να συνεργαστούν, να ανανεώσουν τους θεσμούς, τους πολυμερείς θεσμούς, να συνεργαστούν εκ νέου, να έχουν ισχυρή άμυνα έναντι της κινέζικης απολυταρχίας και της ρωσικής απολυταρχίας, να έχουν νέους θεσμούς για τη διαφορά και τη διαφάνεια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως στα κοινοβούλια, να ενισχυθούν, και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στους δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλά πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οι ηγέτες, ας πούμε, οι σημαντικοί, ο Μακρόν, ο Μπάιντεν, ο Σόλτς, ο Χάμπερτ και η Μπέρμποκ στη Γερμανία, το έχουν καταλάβει αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια, ας το πούμε, ανανέωση, ας το πούμε, της προοδευτικής ατζέντας, ας πούμε, ναι, της δημοκρατικής ατζέντας. Δεν θέλω να πω και το αριστερά, λίγο παροχημένα, αλλά...
Βλέπω ότι προσπαθείτε να το ορίσετε, ναι, ως δημοκρατική, ναι, ναι.
Και εγώ ίδιο δεν έχω βρει ακόμα τη λέξη να το εκφράσω.
Ναι, γιατί ακόμα αυτό είναι ανοιχτό, είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό. Και πάντως, κύριε Ελευθεριάδη, μια και μας πήγατε εκεί και θα κλείσω, γιατί δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό το τελευταίο που είπατε και που ήρθατε εδώ στην Ευρώπη και για το πώς πια έχουν περίπου διαμορφωθεί τα πράγματα και πώς σε αυτό έχει βοηθήσει και ο πόλεμος, νομίζω ότι είναι αυτό που θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Ελευθεριάδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Πάπλος Ελευθεριάδης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είχε, νομίζω, ενδιαφέρον η συνομιλία με τον κύριο Ελευθεριάδη. Βρε μετανάστη, να είσαι καλά. Εκεί στο Πύλιο, εσύ λες τα δικά σου και έχεις δίκιο. Απολύτως δίκιο. Βλέπω τους υπόλοιπους φίλους που βάζετε μία σειρά στοιχείων στη συζήτησή μας, τα οικονομικά, τα εθνικά κτλ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο που επιλέγετε κάθε φορά να επικοινωνείτε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Για χαρά σας.
Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγάρια. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρών σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε. Γίνεται ποιος είσαι εσύ. Ένα στα δίνω όλα, με έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σ' αντέχω, με έχεις κουράσει. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγάρια. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν.